Mirka, fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao, ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarison James Daniel.
Manatitra ny arahaba, tompoko lahy sy tompoko vavy, mankasitraka miaino no onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Misy aretina mahazo ny ombindray any amin'ny faritry Vatovavy sy Fitovinany ary any amin'ny faritry Diana iny. Misy ny omby efa maty vokatr'izay. Mandray andraikitra tsy hiparitahany valanaretina ny ho anivan'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Anazava ny tsara ho fantatra momb'izany eto ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany ny tale jeneraly ny fiompiana Lizo Matsiry Andriamatolo. Vahininy irika ilazan'ny heviny momba ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra kosa Andriamatolo Akoto Jean-Pierre, mpampiofana amin'ny sehatr'asa maro isan'izany ny any ambanivohitra. Ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa no anarantsika ny momba izay. Manasanao ary anaraka ny fandaharana. Misy valanaretina ahiahiana ho fièvre de la vallée du rift na ny FVR ao amin'ny faritry Vatovavy sy Fitovinany. Aretina mahazo ny omby sy ny ondry amanosy efa nirongatra tany amin'ireo faritra ireo ny taona 2020 sy 2020. Nanomboka hita tao Vatovavy sy Fitovinany ity aretina ity ny volana janoary lasa teo, ka omby efa 20 no maty ho any tao Mananjary sy Nosy Varika manokana. Misy aretina mahazo ny omby ihany koa any amin'ny faritry Diana, indrindra ny ao amin'ny distrika ny Antsiranana faharoa any. Aretin-koditra mahazo ny omby misy eo amin'ny alalan'ny hoditra mivotifotondray izy io. Ndeha arahantsika ny fanazavan'ny tale jeneraly ny fiompiana ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Lizo Matsiry Andriamatolo.
Araka ny hitantsika miparitaka any amin'ny tambazotra seraserany moa zany a, dia misy ireo karazana aretina biby fiompy a mahazo ny omby indrindrandrindra. Miparitaka ho an'ny faritra Vatovavy Fitovinany zao a, dia ilay fiahiana fiverenan'ilay aretina fièvre de la vallée du rift na FVR no entsika any. Ny anankiray faharoa indray a dia ny any amin'ny faritra Diana na ny ao amin'ny distrikan'ny Diego faharoa, dia misy an'ilay aretina hitantsika mivontovonto a eny amin'ny hodiny a na aretin-koditra moa zany a ny antsoana anazy. Tsara efampizarana amintsika aloha fa ny vanim-potoana fisian'ny orana sy fahavaratra ohatr'izao a no anisan'ny tena vanim-potoana mampirongatra an'ireo karazana aretina rehetra mpahazo ny biby fiompitsika, indrindraindrindra fa ny mpahazo an'ireny omby sy ondry amanosy ireny. Dia efa misy moa zany a ny fepetra raisiny avy eto anivon'ny ministera misahana ny fiompiana ny amin'ny fanentanana sy fanomezana an'ireo toromarika maro isan-karazany an'ireo mpiompy ary indrindraindrindra ho an'ireo teknisianina misehatra amin'izany fiompiana zany a, mba anaparitaka an'ireo ataontsika hoe toromarika maro isan-karazany a mba hitondrana fanatsarana sy hitandremana hisoroana ny tsifisihan' zany karazana valana aretina zany. Ho an'ilay aretina misy any amin'ny faritra Diana ohatra zao a, dia amaharetin-koditra anazy a dia azo avy amin'ireo ataontsika hoe insecte vecteur mifindra amin'ny alalan'ny moka. Misy karazany roa izy ireo fa mbola tsy voamarina amin'izao fotoana izao fa nazanona zany a, tsy manakana zany a ny eto anivon'ny ministera hitondra an'ireo ataontsika hoe protocole misy anankitelo a zay efa naparitaka amin'ireo docteur veterinaire mba hahafahan'izy ireo mandray andraikitra sy mifanometanana mipiompy a hiadiana amin'izany. Raha ohatra ka ny atotanisa no zaraina amintsika dia misy eo amin'ny 5 sy 0 eo a ao amin'ny faritra Diana zany a ao anatina distrik anankitelo a, dia i Diego 2 zay a ny ao Ambanjary ny any Nosy Be no nahitana ny omby a misy an'io aretin-koditra miseho hitantsika mivezivezy io. 70 amireo a no efa namony ihany moa zany a maty a no ny tsy natrarana an'ilay biby fiompy a fitsaboana ara-potoana. Ny ankoatr'izay moa zany a araka nambarako teo amin'ny protocole efa miparitaka any amin'ny docteur veterinaire any a dia efa nahitana hoe zay rehetra nandalo an'io fitsaboana io zany a dia efa sitrana soma tsara avokoa. Maladie vectorielle an'ilay maladie aretin-koditra hitantsika io a dia efa atao ihany koa zany zao a ny fanentanana any amin'ny faritra Diana ny amin'ny ady amin'izay karazana moka mamparitaka an'izay aretina izay a eo a voalohany indrindra ny fiadina amin'ireo lobolobo a ny fanitofana an'ireo rano a izay toerana rehetra ina ireny ireo karazana moka mampifindra aretina ireo izany a dia efa manao an'izay etsika izay any amin'iny faritra Diana iny. Ny ankoatran'izay moa izany a dia ny fanamafisana ny ataontsika hoe hery fiarovana amin'ireny biby fiompy ireny a dia ny eto anivo ministera moa izany a sy amin'ny alalan'ny direction service veterinaire dia efa andefa any amin'ireny distrika voankasika ireny a biovitamina na biovita amin'izay dose ilain-dreo any amin'ny faritra mba hahafahana mandray anjara zany amin'ny fampiakarana an'izay hery fiarovana iadina amin'izay valana aretina izay. Ny ankoatr'izay moa izany a dia mety ihany koa ny ataontsika hoe lutte active atao amin'ny izay biby izay a na ny biby manodidina an'izy ireo mba hahafahana mametra ny fifindrana izay aretina izay a dia eo ihany koa ny fizarana an'ireo ataontsika hoe antiparasite iadina amin'ireo parazita manaikitra an'ireny biby ireny a ka mahatonga an'izay fifindrana aretina izay. Mahakasika ny FVR kosa indray a dia entsika hoe nisy tranga tamin'iny volana janoary iny a 20 maty a tany amin'ny faritra Vatovavy Vinany a eo Mananjary zany a sy tany amin'ny distrika ny Nosivarika. Atreto aloha dia mbola mijanona zany a ho fiahiana fotsiny izany valina retina zany a ary efa nangalana nanaovana prélèvement zany a nalefa amin'ny Institut Pasteur de Madagascar mba hahafahana manamarina an'izay trangana retina zay. Fa na izanona tsy zany a mbola tatitra azo avy amin'ireo ataontsika hoe agent communautaire de santé publique nazany hoe mpiara-miasa amintsika avy any anivon'ny ministère amin'ny fahasalamana zany a no nafana na azo andreo agnom-baovao ireo a sy nafana ihany koa nandefa nidina any fotony a andreo teknisiana sy ireo docteur veterinaire mba nafana ny verifie an'izay fisiana trangana aretina FVR zay. Ny tamin'ny taona teo aloha moa zany a dia efa voamarina fa tsy FVR ilay aretina misy ary ilay aretin-koditra kosa dia na ilay izy a ilay aretina atao hoe dermatose nodulaire zany a na ilay dermatophilose a izay tiana ny manamarika fa voalohany indrindra dia tsy aretina izy io a avy amin'ny biby afaka mifindra amin'ny olona fa aretin-koditra tsotra ohatra ny aretin-koditra rehetra ireny ary ananany teknisianina antsika fahalalana sy fahaiza manao tsara ny mitsabo an'izany aretina azo avy amin'ny kaikitry moka.
Azo soroana tsara ny aretina mahazo ny omby any Vatovavy Fito Vinany ahiahiana ho fievre de la vallée du Rift na FVR amin'izao fotoana izao sy ny aretin-koditra mahazo ny omby any amin'ny faritry Diana iny. Manentana mpiompy anatina ny lopitsa biby ny tale jeneraly ny fiompiana raha vao misy tranga mampiahiafa tsy anao dokotera tena. Ny tsy fahazahoan'ny biby fiompy ny fitsaboana mifanaraka amin'ny aretina mahazo azo mantsy no mahafaty ny omby. Ny tale jeneraly ny fiompiana ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Lezomatsiry Andriamatolo.
Araka ny fanentanana azotsika moa zany a ohatrany fikirakirana ny fahasalamana rehetra ihany a dia tsy azo atao a ny mandray fanapa-kevitra na manao ataontsika hoe dokotera tena moa ny fiantsoantsika anazy fa toromarika omena ny tokony anantonana foana an'ireo mpitsabo biby a na ireo docteur veterinaire sy ny mpiara-miasa aminazy a raha ohatra ka hoe mahita tranga na aretina na trangan-javatra mampiaya amin'ny biby fiompy. Ho an'ny toana sy tosika omena avy eto anivo ministera moa zany a ny resaka n'ilay vitamina teo na ilay fampiakarana ny hery fiarovana ny resaka ihany koa n'ilay bolus antiparasitaire dia ireo toana avy aty amin'ny ministera reo a rehefa lefa eny anivon'ny fitalehovaparitra alefa ihany koa eny anivon'ireny veterinaire sanitaire ireny a dia fantatsika tsara fa mety misedra olana ny mpiompy ka mba hahafahana manamaivana zany sy manohana an'izy ireo amin'ilay fandraisana an-tanana ny biby fiompiny a dia maimaim-pony ireo fanafody ireo avy aty anivon'ny ministera. Izany nefa tsy midika hoe raha misy mpiompy hafa tsy hamarin'ilay docteur veterinaire ny mahavictime anazy amin'ilay passage n'ilay maladia dia tsy maintsy miezaka ihany koa renim-piompirena mandray anjara amin'ny fikarakarana ny biby, fa io akory tsy hoe ho an'izay biby rehetra misy ao anatin'ilay faritra dia azo an'io avokoa, fa zay ataontsika hoe sendra ny tampoka sy iaran'izay aretina zay ao anatina fotoana tampoka sy tsy nampoizina zany a no menny vetany avy ministera an'izay toana zay.
Ino ny toky?
Ny toky azo meny ministera aloha zany a de voalohany indrindra efa mandray andraikitra ny tompon'andraikitra maro isatsokajiny a mba ho naman'ireo tatsaham-piompy a hiaraiatrika ny fandalovana ataontsika hoe valana aretina ohatr'izay, ary ny ataontsika hoe fandraisana andraikitra fototra moa zany a dia miainga avy amin'izay ataontsika hoe fanentanana zay mba ahafahany tsirairay avy a mandray andraikitra, satria aretina azo soroana tsara io a, ary aretina tsy ahina ifindra amin'ny olombelona. Fa kosa ny tena zavatra tena hoe anentanana ny tsirairay avy zany mba andray andraikitra dia ilay fatiantoka ara-ekonomika terak'ilay fienahany lanjan'ilay biby ohatra, na ataontsika hoe ilay tsy maintsy fividianana fanafody amin'ny fandraisana an-tanana ny fitsaboana an'ilay biby a, na ihany koa fafatesan'ireny biby fiompy ireny. Zay zany a no iangaviana tolo-tanana avy amin'ireo mpiompy a mba tsy hafahafa nantona ny sampandraraparitra misahana fiompiana, tsy hafahafa ihany koa nantona an'ireo docteur veterinaire zay mpiara-miasa aminy a, fa aretina azo tsaboana tsara io a, ary tsotra kely amin'ny mpitsabo biby any mandray an-tanana an'ilay aretina.
Irika.
Ny momba ny fahasalamany biby eto Madagasikara no nazavainy taleha jeneraly ny fiompiana Lezomatsiry Andriamatola tamintsika teto. Fampisehatra amin'ny fampandrosoana tsy zoviana amintsika ihany koa no vahintsika manaraka, dia tsy iza fa Andriamatoa Rakoto Jean-Pierre efa nirotsaka ho kandida filoham-pirenena mba hivoy ny hevitra hitany fa hampandrosoana ny Malagasy, asaingy tsy lany moa izy fa ankoatr'izay mpisehatra amin'ny fampandrosoana maro lafy ihany koa Andriamatoa Rakoto Jean-Pierre. Andriamatoa Rakoto Jean-Pierre tsy zoviana intsony amin'ny lafiny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fampiofahana samihafa teto amin'ny firenena. Andriamatoa Rakoto Jean-Pierre manoloana ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, inona no azo ambara momba izay?
Za aloha dia ny ainany anisan'ny zany baka tamin'ny valo amby enimpolo e, fa nanao tasaha fierina ny tasaha, donko ny ainan'io zany ny aritra an'io namorona ny fikambanana atao hoe tanora tasaha katolika fivoloana ny tanora malagasy tasaha katolika FTMTK anisany ka anisany nampandrosony tambanivohitra dia lay fahaizana nanampy ny faripahalalany ny ofanareo a de malala sady nanana fahefana nanana fahafahana hanao de tokony ho azo atao. De tamin'ny andra semandrava dia vao mainka nahazo fahefana ny fokon'olona dia nisony satria isange nandrainy andraikitra, nisy ny fatoeky vao meratoeka reny, nisy ny andromaso pokon'olona zay so ny andromaso pokon'olona ny mpangalatra ny velana, fa ny ao anatiny ko hoe bon isa ny tena tsy manao zavatra sara eto amintsika de atsarainy zay tany ko moa nisy ny fisarana ge tany amin'ny fokotany so hoe ny fisarana teloko, fa indrindra aloha hoe fisarana ohatra hoe misy ady madinika ady tokantrano adiny tosy ady madio zany a de tena tany ampokotany tena vita azy, donc fiarahamonina zany mipetraka tsara. Ka ny voalohany zany apetraka ao le fahefan'ny fokon'olona, zay no mahatonga asika an'ity ihany ity hoe raha io aloha no apetraka hanana ny fahefana, ny ady tany zany hoe tokony tsisy, satria ny fokon'olona nana fahefana de malala izy hoe io any andrakoto andrabe tsintsisy, fa io tsisy fahefana de zay mahita ty ambony aty dia nefa ny ady tany araky ny voalazany amin'ny fisarana de hoe ngamba 60% ny ady ao ady tany de fisaram-panambadiana tsintsisy la fiarahamonina mihitsy zany tsy eo, ka zay zany ny voalohany. Tery faharoa fahitako azy de fametana laharam-pahamehana eto amin'ny firenena amin'ny fampitaovana dia nakay zany tompony barazy, atao tsara ny lalana e, atao tsara ny satria misy toerana tena vokatra tsara mihitsy fa sy mivoaka de simba ao. Zay zany a lalana ny fampitaovana, ny fitaovana lalana nge azo apetraka any amin'ny kommune, any amin'ny kommune anao manana zavatra rehetra mifidanany ny lalana kommunal tokony vitan'ny kommune. ni lalana tosika hoe regional atao ny region, lalana faritany atao ny faritany, satria misy budget. Taloha ngeny nisy ny travaux publika tonga ty ampitany de tsy miandro lavaka fa vita an-dralahy. Ka inona any fokotany la toko lalana eto Antananarivo any e, raha ohatra omena fahefana ny fokotany a, omena budget kely izy a, manao reny lavaka reny, manina raha izany. Zany fanomezana fahefana any amin'ny fototra misy no fa ny Madagasy mivoatra na ny ambanivohitra na amin'ny renivohitra. De faharoa ny ankamaroany any zao de la ny ala avy any ambanivohitra satria nonino nonino tsy mandeha mpahalemana oro rehefa tena petraka n'le fahefana any ambanivohitra sy ny fanampiana azy fanohanana azy. Za moa tamin'ny kandidat filoham-pirenena tamin'ny 2013 de nametraka aho menimbolana nomeko sy hoe sanatria hoe anambava fa tsotra la izy mpangaly ohatra ny hoe réseau e, ary io réseau io a fantatry ny fokon'olona fa sisy miaro azy sy ny fokon'olona fa fantatry ny olona nge hoe rana satria ny mpangaly atra eo ny hoe zazavy any amin'ny toerana amin'ny fokontany ao ihany fantatry ny olona eo. Fa noho izy tsy manam-pahefana, noho izy tsy manana zozoa, dina moa de mirafidravitanana izy fa rehefa omena zay fahafahany zay izy a sy ary faharoa ny fitantanana ny firenena misy amin'ny arabola iverenena tamin'ny vatoekany e vesiky robo isaky tamin'izay isaky ny fokontany amin'ny ristorna ny zavatra vokatra ao de nafahana nanam-bola be, ary ny fokontany a tamin'izay fotoanazay a tamin'izay dia navitany nosekoly navitany zavatra misy ao aminazy eo tsy nila volam-panjakana tsy nisy oeraoera satria efa ny fokontany ihany de efa navitan'la izy tamin'izany satria ny manam-bola izy. Zaho a ta mamenatra aloha raha zah presida pokontany ka raha mainao ro alina de faly anao rehefa hoe afakenimbolana vo homena vola de hoe mieritreta mamenatra zany raha izany mpitondra tena menatra fa no fahefana ny fokon'olona ihany ka nanao an'ny nanome karaman'le prezidany fokon'olona tao e, satria fantatry zareo fa nahintondra le olona de isyany manampy azy.
Andriamatoa Rakoto Jean Pierre, efa natsitika eo teo ny makasika ny rafy bokon'olona ianao raha teo a nanoratra namoaka amin'ity boky a mitantara ny rafy bokon'olona eto Madagasikara tia, azonao azavaina ampiaino ve ny mombamomba azy io?
Volazanao de hoe inona ty boky ity, de izao zany le boky ny araky ny titrety de hoe lohateniny de hoe rafitra fokon'olona fanafahana sy fampihavanana ary fampivoarana ny malagasy sy Madagasikara. Zay zany loha hevitra n'le boky, ary ty boky fahatelo ambin'ny folo amin'ny boky ny soatako, ary famitinana hevitra marobe zany a ity, ary ny veriko hoe mba tokony misy rafitra fotokevitra de ho avy zao ny taom-pifidianana dia ho anay zany de araky ny voalaza ty de hoe tokony hevitra aloha vo olona fotokevitra tondrana ny tany sy ny fanjakana miainga amin'ny fototra tena mahizy mahamalagasy asika zay vo olona, ka na iza io araky ny teny ataoko mifampitianana de hoe raha azo voaova ny raha fiarahamoana sy ny raha fitantanana amin'izao fotoana izao eto amintsika de heri-poverimaina fa hiamahatra hatrany ny voaka malagasy, satria ny fototra mihitsy zany a no very, ary ny zavatra tsisy fototra de tsisy fotony. Ka izay zany a anisany nahatongany nandroatana amity boky ity. I boky ity zany a dia misy potikevitra maromaro anankiray mihitsy zany de hoe fizarana voalohany zany tantara fohy ny fokon'olona teto Madagasikara, nisy zany tamin'ny andro ny andriana tamin'ny andro mpanjanahantany tamin'ny andro indrindra ny fokon'olona raha tsy mandrava, dia ny fokon'olona nefa ndimy ireo a de nazahoana zany a toesaina sy toe-panahy ny ainany malagasy. De zay zany hitasika amin'ny fizarana voalohany, ary de av eo a de hoe ny fokon'olona modely raha tsy mandrava, de mbola mipetraka ihany ko moa zany any fety misely hoe nahoana no avondrona ho fokon'olona isika. Ny fotoana io ny anarana tany an-dakilasy le boky ny fety misely io, fa zao zao ohatra sy reakisony satria ao koa zany ny antony ile fety misely moa zany a de filohan'ny filankevi-pirenena etim-bahoaka momba ny fampandrosoana tamin'ny CNPJ moa zany amin'ny vazaha tamin'ny andron'ny tetezamita ny general Ramanantsoa io zany rafitra nisy tamin'izany fotoana zany sahala amin'ny tenimerampirenena fa io a vilankevitra le izy ka ao a nisy fotokevitra lehibe zany izay nentiny président Fety Michel io izay niainga ihany koa tamin'ny fifampidiniana tao anatin'io vilankevitra io ka izy io zany amin'ny boky faharoa zany dingana faharoa teny hoe fahalalana ny lalàna amin'ny fe ny fokon'olona modely raha simandrava nisy lalàna io nisy hisy volana anakitelo lehibe hisy volana 73 040 73 010 73 040 tena hisy volana malalaka daholo a misy mikasika ny fokon'olona mikasika ny firaisam-pokon'olona fivoroana pokon'olona faritany ary ny pepetra samihafa zay mitondra anazy ary amin'ny hisy volana ary fahatelo amy 70 040 a misy momba ny fampiavanana momba ny fisarahampokon'olona momba ny komity pokotany sinsisa sinsiny rafitra mihitsy zany a ka io a io hisy volana io zany a dia mbola misy io fa tsy mbola hoe voarava fa de ao aloha lizy fa tsisy mampiasa de zay nampatsahivina amity boky ty hoe misy anio ane ao e misy mihitsy mahalala mihitsy everiny zao fa tsisy lalàna fa tena nisy lalàna ny fehny fokon'olona modely ra simandrava de reo isy volanareo dia ny fisana manaraka de ahoana moa ny fomba nampiarana an'lizy de nisy fitaizam-paritany sikabarina taon'ny kolonely ra simandrava misy roa ambiny folo anga misy eo ny kabary misy isaky ny faritany izy ao amin'ity boky ty zay tena mamehy le zavatra kabary nataony le lehibe izy betsabe le kabary misy zato mahery a fa roa ambiny folo ihany ny vitatsika aloha satria zay a mamehy voafatina koa moa le izy a ary isam-paritany izy ao
makasika ny rafi-bokon'olona mivoasoratra ao anatin'ity boky ity a mbola azo ampiarina amin'izao fotoany zao ve zay rafitra izay satria misy ny fivoarana maro isan-karazany a na ny ara teknôlôjia na ny fomba fisainana amin'izay le hoe fitantanana ny raharaham-pirenena zay
taoko fa azo ampiarina tena mbola azo ampiarina no hatsaraina azy raha ty ilaina satria inona moa le izy fokon'olona le fiarahamonina fiarahamoana fahefana omena ny olona any ambany vohitra any amin'ny fokon'olona zany naiza nay nandrenimponina naiza fahafahana fahefana handray an-tanana ny fiainana sy atao hoe ara se fokontany na fa président filohan'ny fokon'olona satria olona no jerevana eto fa sy tany tany mako araky ny ao amin'ny ty any ity de ny tany espasy io fa ny olona no fehezina miara-miasa fa tsy hoe fokontany de fantsona zany le hoe président hoe filoha fokontany diso zay aminay fa filohan'ny fokon'olona olona ny tantanina olona ny mandray tana ny fahefana fa tsy ny tany ka izay a ataoko azo atsaraina ho tsarasary koa le rafitra fa ary zay no meritreritra hoe ho atsaraina amin'ny alalana fotokehitra sy fitiavatanyrasana tokoa izy tia fa tsy hoe oeraoera na tatahaka izany fotsiny fanaratsiana zay mandeha amin'izao fotoana zao fa ho anahy de hoe andao alalinina tsara ina salany toranantany sy ny mpanjakana fotoana zao makasitraka anareo rehetra zay na eno atamin'ny farany makatelina de amirary soa hoatsika mianakafy ary mba ho an'ny firenentsika mba hita zay tena lalasorana marina irika
andriamatoa rakoto jean pierre no vahintsika nilaza ny evo momba ny fampandrosoana amin'ny akapiany makasitraka anao mpiaino nanaraka min'ny fandarana mifampitoana aminao indray ny irika amin'ny heriny anio loahevitra afy indray no resantsika amin'izay fotoana izay makasitraka mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy
irika fandarana eto amin'ny radio dombosco amakafakana loahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy ariva amin'ny enina sy sasany tompony andraikitra sy mpanatontosa rakoto arson james daniel